Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vandag gaan wees uit Matteus 11. Matteus 11 vers 2 tot en met vers 19. In die standaard grote Bybel, die 83 vertaling is dit op bladsy 18 in die Nuwe Testament. Met die woord van die Here voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, hoe blymoedig en in ons harte oorvloedig maak U ons in ons mens wees. Ons loof U as die skepper van hemel en aarde. U wat gesê het en dit het gebeur. U wat met 'n enkel woord alle bestaan kan beëindig. Maar in die genade en getrou aan die wese onderhou U self U skepping. En ons het die wonderlike voorreg om in hierdie skepping van U te kan lewe. En al is dit nie altyd op die dag en datum soos ons dit sou wou nie, weet ons dat ook nou weer die begin van die lente is. Die begin van die groen en die groei. Terwyl dit aan die ander kant van die wêreld die begin van herfs is. Ons kan dit nie altyd begryp nie, ons kan dit maar net sien en U daarvoor loof en prys. Dankie dat ons in U skepping mag leef en dat U dit aan ons toevertrou het as rentmeesters en mag ons ons staak in hierdie skepping altyd met die nodige erns benader. Ons dankie Here dat U self aan ons bekend gemaak het en steeds bekend maak. Dat U deur U woord tot ons kom en in U genade ons elke een aanspreek. Dat ons die Bybel het as U woord en dat ons in elke preek uitleg mag kry. Want dit wat dalk vir ons 'n bietjie vreemdeling. Dankie vir die broers en susters in geloof wat ons rondom ons het. Dankie dat ons saam met hulle mag dien en aanbid. En ons smeek dat die sendingwerk suksesvol nog sal voeg by die getal van hulle wat in U koninkryk U ewig sal kan loof. Gee dat daar nou niks sal wees, Here, wat ons aandag sal aftrek nie, dat ons gedagtes nie sal dwaal nie, dat ons sal hoor en luister en gaan oordink en gaan toepas dit wat ons nou gaan hoor. Amen. Matteus 11. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is U die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle, ga vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee, kyk die wat deftig aantrek, kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy, van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou reg maak. Dit verseker ek julle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie oor het moet luister. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markplein vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê, hy is van die duivel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Dit was nagmaal. Ons het nagmaal gebruik. So wat daarvan? Wat het dit aan jou gedoen? Wat het dit vir jou gemaak? Ons gaan kerk toe. So wat daarvan? Raak dit kant in jou lewe? Ons het al gekyk na hierdie situasie met Johannes die Doper en die vraag wat hy vir Jesus gestuur het. Kom ons kyk net vir 'n oomblik weer na hierdie hele gedeelte. Johannes is in die tronk en hy gaan nie daar uitkom nie. Weens haat van die Romeinse kant af sal sy kop op 'n skinkbord eindig. Maar voordat hierdie verskriklike ding gebeur, is daar sy mense, sy disippels, wat na hom toe kom en hom vertel van alles wat Jesus doen. En ons moet nie dink dat Johannes niks weet van Jesus nie. Onthou, hulle is familie. Onthou, Maria het na Elisabet toe gegaan, toe sy die goeie nuus gehoor het. Jy weet, party mense weet nie veel van hulle familie nie, maar die meeste van ons weet daarom van ons neefs en niggies. En hoe meer jy in familie is, hoe meer ken jy van die klein neefs en niggies en die ooms en die tantes en almal. So jy weet van jou familie. Jy weet wat aangaan. En Johannes weet ook van alles wat sy neefie doen, Jesus. En nou moet hy seker wees dat die roeping, die taak wat hy gekry het op Jesus gerig is. En daarom die boodskap. Dan weet ons Jesus antwoord nie anders nie as om te sê, gaan vertel hom wat hy klaar gehoor het. Hy hoor al hierdie goeders, gaan sê dieselfde ding vir hom weer. Sodat hy nie net sal hoor nie, maar sal luister. Dis 'n lang antwoord. Maar dit onderstreep die woord wat in daardie antwoord opgesluit is. Ja, ek is die een wat sou kom. En my dade en die gebeurtenisse rondom my bewys dit. So raak rustig in jou gemoed. Jou taak het jy gedoen. Jy moes die pad voorberei en jy het dit gedoen. Sy beloning gaan nie 'n troon wees nie. 'n Kroon wees nie. 'n Skat wees nie. Nee, sy kop gaan op 'n skinkbord wees. Ten spyte daarvan dat hy sy taak met ywer gedoen het. Maar dis vir 'n ander dag. En as Jesus dan na die skare toe draai, want onthou, hierdie het nie net ergens in 'n kombuis of 'n voorkamer gebeur nie. Dis in die openbaar waar die vraag gestel word. So in die openbaar stel Jesus homself bloot deur te sê, ja, ek is die een wat gaan kom. Maar die mense het nou die gesprek gehoor. En dan wil Jesus beklemtoon wie was Johannes die doper. Nou wat het julle gaan kyk? Ietsie so onbenullig soos 'n riet wat swaai? Nee, ek dink nie so nie. Wat het julle gaan kyk na iemand wat in pragt en praal lewe met die duurste klere aan en met juwele en alles wat net mooi en blink is? Nee, dit gaan kry jy in 'n koninklike paleis. So waarom het julle gegaan? Waarom het julle soheen toe gegaan? Waarom het julle na hom geluister? Waarom het julle hom julleself deur sy bekeringsdoop laat doop? Nee, hy's 'n profeet. Maar meer. Hy wat daar afgesonderd geleef het. Wat 'n bestaan gehad het wat net die minimum in terme van eet en drink in sy dieet gehad het. Hy is meer as 'n profeet. Hy is die Elia wat sou kom. En nou moet ons weet dat die Jode die Messias verwag, maar dan sou die Elia kom en die laaste voorbereidingswerk doen. En nou sê Jesus, hy is die Elia wat sou kom. En weer eens is daar 'n ander lyntjie wat nie gesê word nie, maar tog baie duidelik geïmpliseer word. Dit maak my die Messias, is wat Jesus wil sê. Ek is die een, die beloofde Messias. En dan praat hy oor al die profete en die wet. En hy sê, dit alles was ter voorbereiding. Dit was alles om reg te maak vir die koms van die Messias. Die ouer mense sal weet, as jy so gery het, dan staan daar so bordjie, Nylstroom 10, of Johannesburg 20, Die ou mense het dit padpredikante genoem. En 'n padpredikant sê vir jou waar jy op pad is en hoe ver jy nog van daar af is. En die wet en die profete was die padpredikante wat gesê het, dis die pad. En Johannes is die laaste van hierdie wat hierdie pad nou oopbaan. Wat alles gereed kry. Wat seker maak dat die mense hoor, die Messias is nou hier. Die koninkryk van God is besig om deur te breek en elkeen wat hom inspan sal dit kry. Weet jy hoe bevoorreg is ons? Om in die tyd te leef wat ons weet, die Messias het gekom. Hy het vir ons geleef, gelei, gesterf en opgestaan. Hy is steeds besig om vir ons voor te berei vir die ewigheid. Ons hoef nie soos Johannes in 'n tronk te sit en te wonder, was dit alles verniet, is dit regtig so, kan dit regtig wees nie. Ons weet dit. Maar ons besef dit nie altyd. Ons weet dit met ons verstand, maar dit raak nie altyd aan jou hart nie. Jy kan al die belydenisse opsê, maar baie keer is dit asof daar so groot gaping is tussen hart en verstand. En dis wat Jesus nou aanspreek. Hy sê so, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? En dis nie net hierdie geslag nie, dis al die geslagte. En dan, broers en susters, moet julle sien hoe Jesus hierdie ding in sy woorde laat duidelik word. In rym sou ons gesê, dis 'n A, B, B, A, die kinders leer van rym. Dis kos en klaar en daar en bos, A, B, B, A, dis die rym. Want, eers sê die kinders, ons het op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie. Julle het die musiek gehoor, maar gesê nie, ons wil nie dans nie. Ons word nie deur die vrolikheid geraak nie. En ons het vir julle 'n treurlied gesing. 'N hartseer liedjie wat jy op jou eie stoep laat sit en huis toe verlang liedjie en julle is nie daardeur geraak nie. Julle het gesê ook dit is nie regtig iets sien nie. En dan sê hy vir hulle, en so maak julle dan ook met die baanbreker en die Messias. Johannes, julle weet waar hy gebly het, van sprinkane en heuning gelewe. Daar in die woestyn. En omdat hy in die woestyn was, het julle gesê, hy is van die duiwel besete, hy is van looikie getik, man. Daar te gaan bly, terwyl hy lekker in die... So, dis nie vir julle nie. En nou kom Jesus, en hy eet en hy drink en hy kuier met die mense. En julle sê, ja, nee, kyk daar... te wynsuiper, vriend van tollenaars, skuim van die aarde daai man, maar met hom niks te doen hê nie. Maar in hierdie beeld, broers en susters, is daar baie meer ook opgesluit. Want vir die laaste van die profete is dit gepas dat dit 'n beperkte lewe sal wees, vir myself niks gee nie, maar seker maak dat die taak gedoen word. Die profete het dit nie een maklik gehad nie. Hulle het dit eintlik baie moeilik gehad, want die mense het nie gehou van wat hulle sê nie. Hulle moes vlug. Hulle moes met prostituie trou. Hulle moes hulle self ontsê en te nakom in die oordra van die boodskap. En Johannes is die laaste van hulle. En daarom word wat jy van Johannes sê ook wat jy sê van al die ander profete. Hulle wat vir hulle self niks gegee, niks gegin het nie, omdat hulle besig was om die pad voor te berei. Maar nou dat die pad daar is, nou kom die Messias en daarom is dit tyd dat daar sal vreugde wees en blydskap wees. Dat hy met vreugde verwelkom sal word. Dat God se goeie guns aan die mense bewys word. Daarom word die evangelie in armes verkondig en daarom sit Jesus saam met sondaars aan tafel. Daarom vermeerder hy wyn by 'n bruilof, sy eerste wonder. Want die tyd vir vreugde het aangebreek, die koninkryk het deurgebreek. Maar is nie iets wat jy net as 'n toeskouer kan ervaar nie. Die eindvleitjie is besig om te blaas. Ons leef in die tyd voor die wederkoms. En ons moet met vreugde die Here dien. In jou hart moet jy gevul word met vreugde en dankbaarheid. En as jou hart daarmee gevul is, dan sal jy jou inspan om die koninkryk in besit te kan neem. Daarom gaan ons dan terug na hierdie woorde toe. Die koninkryk van die hemel is vir homself besig om 'n pad oop te breek en mense wat hulle kragtig inspan neem dit in besit. Raak betrokke. Raak met jou hele mens wees deel van hierdie koninkryk en dit wat jy sê en doen. Soos die brood en die wyn deel van jou geword het, moet die koninkryk in jou, jou hele menswees in besit neem. En daarmee neem jy die koninkryk van God in besit. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u genade. Maar ons moet bely, Here, dat ons partykeer enige ou verskoningkie soek net om nie geraak te word nie. Enige stories aspin net om nie betrokke toe hoef te raak nie. Enige gedagte sal hê om net nie die koninkryk kragtig in besit te neem deur ons inspanning nie. Ons oortree in woord en daad en gedagte as pris per ongeluk, ons weet nie eens altyd daarvan die Here. Maar in die genade raak jy ons aan, red jy ons. Ons kom voor die troon met al ons vrese en behoeftes. Vrese oor ons ouers, vrese oor ons kinders, vrese oor die ekonomie, oor ons veiligheid. Maak dit asseblief in ons harte stil. Dat ons nie al daardie dinge op onsself sal laai nie, maar in vertroue elke dag u sal dien. Dat dit nie struikelblokke sal wees wat maak dat ons u nie dien nie. Ons kom met ons nood na u toe. Nood rondom gesondheid. Nood in 'n verhouding. Nood in finansies, nooit oor die toekoms, nooit oor ietsie wat net aanhou en aanhou en aanhou. Gee ons die krag, Here, na kruis. Dra ons in vreugde u koninkryk in. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.